Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim.
Descartes.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbija. Ja sam Aleksandar Lukić. Čovek odlučuje da postane slikar ne pred nekim lepim krajolikom, već pred jednom slikom. Ovim Renoirovim rečima započinjemo emisiju koja je posvećena estetici. Na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu održan je nedavno 21. Međunarodni kongres estetike u organizaciji Arhitektonskog fakulteta, Društva za estetiku arhitekture i vizualne umetnosti Srbije i Međunarodne asocijacije za estetiku. Tema skupa je bila mogući svetovi estetike, estetika između istorije, geografije i medije. Naš današnji gost je Miško Šuvaković, teoretičar umetnosti i estetičar. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala, bolje vas našao.
Nedavno je održan veliki kongres estetike u Beogradu na Arhitektonskom fakultetu. Vi ste bili predsjednik organizacionog odbora. Više institucija i udruženja, društava je učestvovalo u organizaciji. Možete li da nam kažete nešto oko toga kako je došlo do organizacije, kako je Beograd dobio tu stvar da organizuje?
Pa evo vidite, Međunarodno udruženje estetičara postoji negde od 80. godine, kada je na Dubrovačkom kongresu predloženo da se osnuje, 84. je zvanično osnovano. Jedan od osnivača je moj prethodnik i profesor Milan Damljanović i taj kongres, tada se u nekakvom pravilnom ritmu odvijali kongresi na 3 ili 4 godine. Mi smo osnovali Društvo za estetiku, arhitekture i vizualnih umetnosti Srbije negde oko 2008. godine pri Arhitektonskom fakultetu u Beogradu i ja sam na neki način nastavio saradnju sa međunarodnim društvom učestvujući u njegovom radu negde od 1998. godine, da bismo na kongresu u Seulu predložili da Beograd bude organizator sledećeg kongresa. Ta organizacija sledećeg kongresa je bio jedan složen proces koji je podrazumevao dobijanje saglasnosti Međunarodnog odbora, našu ponudu, teme, podtema, okrugli stolova i tako dalje. Tako da smo od 2016. godine ušli u proces pripreme toga. Na samom procesu je, znači, kao nosilac projekta bilo Društvo za estetiku, arhitekture i vizualnih umetnosti uz podršku Arhitektonskog fakulteta. Postojala je podrška i Fakulteta za medije i komunikacije. U pripremi izložbe smo imali podršku Goethe instituta. U jednom trenutku je i Ministarstvo prosvete dalo podršku preko projekata Arhitektonskog fakulteta. Tako da se sklopila jedna složena konstelacija da se jedan takav kongres velikih dimenzija može organizovati. Sam kongres je predviđen kao skup međunarodnih društava koje čine Međunarodno udruženje estetičara, a to je znači 50-ak država, pri čemu izvesne države i kulture imaju i više od jednog društva, tako da je to sklopljena zaista veoma složena internacionalna mreža, a posebna pažnja nas kao organizatora je bila da ne budu samo društva iz Evrope, Azije, koja na neki način Severne Amerike, koje čine bazu ovih kongresnih politika, već da budu uključene i kulture, pre svega Južna Amerika, i iznad svega veliki zahvat i veliki trud je uložen da se nam se uključi Afrika, koja je danas na neki način u centru pažnje u savremenoj umetnosti, savremenoj filozofiji, politike, savremenoj estetici. Tako da je stvorena jedna takva složena struktura.
Tema kongresa bila je mogući svetovi estetike, estetika između istorije, geografije i medija. Možete li o tome nešto da nam kažete, kako ste došli do te teme?
Da, pa svaki kongres je imao na neki način svoju temu. Najčešće to su teme koje moraju imati široku osnovu, da uključe ljude koji dolaze iz različitih profesionalnih okvira, različitih kultura i različitih interesovanja. Prethodni kongres je bio vezan za odnos estetike i masovne kulture, a ovaj kongres je zapravo želeo, ili mi smo želeli kroz ovaj kongres, da pokažemo tu višestrukost savremene estetike, različite svetove kroz kojima se savremena estetička misao odigrava, kako u polju tradicionalnih linija koje pripadaju filozofiji do savremenih studija medija, studija kulture, studija politike, zatim posebnih estetika vezanih za muziku, arhitekturu, vizuelne umetnosti, novomedijske prakse, postmedijske prakse, zatim aktivističke prakse, i ceo taj kompleks je trebalo na neki način imenovati. I termin uzet iz modalne logike, mogući svetovi, je bio na neki način dobra osnova da kažemo mi želimo ne da pokažemo jedno lice estetike, već njenu mnogostrukost u ovom vremenu, a tri prostora kroz koja se savremena estetika pokazuje su na neki način izabrana. U tradicionalnom smislu to je istorija, to je velika zapadnjačka tema. S druge strane, geografija, što pripada savremenom takozvanom prostornom obratu, ući u pitanje različitih geografskih kultura i njihovih identitetskih praksi i produkcija, do onoga što objedinjuje istoriju i geografiju, a to su savremene medijske prakse koje su deo ili koje su prostor koji se mora danas preispitati jer je vezan za svaki oblik ljudskog delanja.
Bili su i različiti okrugli stolovi koji su postojali na kongresu. U pitanju je bila i ruska estetika između istoka i zapada, urbani i prirodni pejzaži, feminizam, gender i klasna politika i tako dalje. Možete li o tome nešto da nam kažete oko tih okruglih stolova, kako su koncipirani i da nešto tu izdvojite?
Sam kongres je koncipiran kroz tri režima rada. Jedan od režim rada jesu keynote i plenarni speakeri, to su ljudi koji su imali, kod kojih su naručene unapred predavanja za određene oblasti koje kongres treba da pokrije. Drugi režim rada jesu okrugli stolovi i ti okrugli stolovi su trebali da tematizuju i pokažu one teme koje su najvažnije u ovom trenutku. Pri tome su primenjene dve metode, a to znači mi smo predložili izvestan broj okruglih stolova i pojedini članovi Međunarodnog društva za estetiku su predložili svoje koncepcije. Tako da su se tu ukazalo na neki način da su se pojavile dve grupe okruglih stolova ili panela za diskusiju. Jedno su bili oni koji su vezani zaista za geografske kulture, kao što je bila severnoamerička estetika, ruska estetika, kineska estetika, afrička estetika, južnoamerička estetika, znači na neki način locirati diskurse u specifičnim kulturalnim okružjima i okvirima. I druga grupa su bili problemski problemske teme ili tematizacije koje su se ticale nekih tema kao što je status savremene estetike, to je bio jedan od centralnih stolova, onda jedan od okruglih stolova povezanih za feminizam, rod, rasno pitanje, drugim rečima povezan za složeni kompleks tog pitanja na koji način se identitetske politike pojavljuju u savremenom filozofskom, teorijskom, estetičkom diskursu, ali bilo je i onih okruglih stolova koji su vezani za pitanje odnosa savremenih medija ili postmedijskih praksi, načina na koji se oni pojavljuju i naravno, pošto je jedan od organizatora ovog kongresa bio Fakultet za arhitekturu, bio jedan čitav niz tribina, diskusionih panela koji su povezani za arhitekturu, za prostor, pejzaž. Tu su se pokazali naročito uticajni i bitni italijanski estetičari koji su predložili jedan čitav niz tematskih okvira kao takvih.
U cilju kongresa vi ste postavili, odnosno kao cilj kongresa postavili ste dijalog između različitih učesnika u stvaralaštvu i istraživanju, da to spojimo, ta dva pojma, a u toku emisije ćemo i nešto više o tome reći. Istakli ste da dijalog treba da vode estetičari, filozofi, teoretičari umetnosti, teoretičari arhitekture, kulture, medija, sami umetnici, naučni istraživači i tako dalje. Na koji način taj dijalog jeste zamišljen i kako mogu da vode dijalog recimo jedan umetnik i jedan naučnik, jedan filozof i tako dalje?
Pa vidite, dijalog je jedno od osnovnih sredstava estetike u njenom najtradicionalnijem istorijskom smislu. Bez dijaloga nema mišljenja, nema razmene, nema onoga što čini bit savremenog sveta, to je komunikacija. Naravno, taj dijalog, da bi se ostvario, on mora imati jednu tolerantnu osnovu, a to znači da se prihvataju ljudi i način, njihovi nazori koji dolaze iz potpuno različitih interesa i interesnih sfera. I s jedne strane imate taj idealitet tradicionalne kontinentalne filozofske estetike, ali naspram njega imate mnoštvo posebnih estetika koje su vezane za potpuno različite strukture umetničkih, arhitektonskih, medijskih, kulturalnih praksi. Drugim rečima, sama poenta ovog Međunarodnog društva za estetiku jeste negovanje i razvijanje dijaloga koji nije samo međuprofesionalni, već i međukulturalni dijalog. Razgovarati sa drugim, razumeti drugog. Svi mi govorim, službeni jezik tog kongresa je engleski jezik, ali to su različiti engleski jezici, različiti kultura na koje treba pristati i trebali smo jedne druge slušati i tu razmenu uspostaviti. I to je jedna dimenzija, ona koja je vezana za neki način mikrosocijalnu strukturu kongresa. Druga dimenzija jeste da zaista status savremene estetike jeste status veoma složenog polja, veoma različitih disciplinarnih ili međudisciplinarnih pristupa. Neki danas koriste termin transdisciplinarnih pristupa. Naprimjer, profesor Wolfgang Welsch je pre čitav niz godina govorio o transkulturalnosti, a to znači jednoj vrsti nomadizma i kretanja kroz različite svetove i u tim različitim svetovima susretanje zaista sa novim istraživačkim problemima koji će nam pokazati odnos čulnog, diskurzivnog, dispozitivnog na veoma različite načine kao takve. I to je na neki način bila naša poenta. Poenta je bila pokazati da današnji stadijum ili status ili pozicija estetike je kompleksna. Ja sam se poslužio jednom rečenicom koju jedna švajcarska teoretičarka teatra pre mnogo godina izrekla. Mi živimo u vremenu složenosti i saučesništva. I mi smo želeli da kongres postavimo kroz složenost i kroz saučesništvo. A zašto estetika? To je isto jedno važno pitanje. Ako pratite estetiku 20. veka kroz različite njene mene, vidjet ćete da svako vreme nije bilo povoljno za razvoj estetike. Postojali su periodi kad se estetika gubila u velikim metafizičkim pitanjima filozofije, kada je prelazila u druge nauke, psihologiju, antropologiju, kada je gotovo izgledalo da je estetika mrtva. Na neki način moja generacija je formirala se kasnih 60. i 70. godina s uverenjem da je estetika završena priča. Da bi kroz 80. i 90. godine ona dobila jedan veliki novi impuls i danas je ona u jednoj velikoj ekspanziji, jer pitanje čulnosti, osjećajnosti, odnosa razuma, čulnosti, osjećajnosti, disciplinarnosti, modaliteta prikazivanja, funkcija koje se dobije u različitim kulturama, jeste nešto što je bazično. Mi živimo danas u jednom svetu estetskih impulsa, neki bi rekli afekta, neki bi rekli impakta, koje treba razumeti i koje treba prikazati u svoj njihovoj složenosti, a često i kontradiktornosti.
Samo jedno podpitanje u odnosu na ovo što ste rekli, službeni jezik je bio engleski. Da li tako mora biti? Da li engleski jezik mora biti kao jedini službeni jezik? Da li je to iz organizacionih razloga, pošto je to ipak jedan jezik kolonijalne imperije, tako koji je sada postao svetski jezik?
Pa uvek su bili veliki jezici, veliki kolonijalnih imperija, dominantni jezici. Drugim rečima, kada je osnovano prvi kongres 1913. godine, službeni jezik je bio isključivo jedino nemački. Zatim je kroz od 30. godina do 80. godina bila trojnost. Francuski, nemački i engleski jezik.
Da li je
jezik
to možda bolje?
Pa ja mislim da je to dobra varijanta i ja mislim da postojanje više jezičnosti jeste. Ali pre nekih 9 godina je bio kongres u Pekingu, gde je postojao dominantni, znači 2/3 učesnika su govorili na kineskom, 1/3 je govorila na engleskom. Drugim rečima, pitanje jezika je nešto što je uvek otvoreno i nešto što će se kroz istoriju i vreme menjati. Trenutno to jeste engleski, ali to je zaista engleski različitih engleskih. Indijski engleski, japanski engleski, srpski engleski, ruski engleski, nemački engleski. Ja, na primjer, najviše volim s Nemcima da pričam engleski, zato što je njihov engleski sličan mom, svaka reč se skandira. Ali zapravo to su različite varijante. Šta će biti u narednim periodima, to će zavisiti od kretanja u okviru i globalnih politika i globalnih jezičkih praksi. Mi smo sada u vremenu kada sa Evropskom unijom nemački, francuski, španski se ponovo vraćaju i uče na školama, što za prethodne generacije
ima smisla ako Velika Britanija izlazi iz unije, da engleski jezik bude
službeni. Ali engleski više, taj engleski nije britanski. Taj engleski je pripada različitim kulturalnim okvirima i on omogućava direktnu komunikaciju. Verovatno će sa, da kažemo, povratkom na nemački, francuski, španski u nekim budućim koracima se javljati i, da kažemo, ponovo kao službeni jezici, drugi jezici, a možda će u budućnosti biti to kineski i japanski.
Francuski jer jezik je nekada bio jezik diplomatije.
Jeste. Pa mislim, nemački i francuski su bili, da kažemo, u istoriji ovih kongresa prvi jezici. U jednom periodu se pojavio talijanski. Dominacija talijanske estetike 50. i 60. godine je bila velika. Danas je ona prisutna, ali nije dominantna. Tako da se to, da je to nešto što je fleksibilno i tu fleksibilnost treba negovati i očigledno gledati šta, kako će se svet razvijati.
Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Miškom Šuvakovićem povodom kongresa, svetskog kongresa estetike koji je nedavno održan u Beogradu na Arhitektonskom fakultetu. Jedan od ciljeva kongresa bio je i da se one oblasti sveta u geografskom smislu koje nisu bile uključene u rad Međunarodne asocijacije za estetiku sada nekako uključe u taj rad, pa ste u tom smislu istakli zemlje Istočne Afrike i Južne Amerike. Recite nam, da li ste uspeli u tome? Da li Istočna Afrika jeste sada zastupljena u radu svetske organizacije, kao i Južna Amerika? I ako jeste, kakva je estetika, odnosno kako se teoretičari, estetičari, umetnici bave tim poslom u Istočnoj Africi, na primjer?
Pa mislim, otvaranje, jedan od zadataka delovanja Međunarodnog estetičkog društva je zaista promovisanje i širenje estetike izvan, da kažemo, uobičajenih granica ili granica prethodnih kongresa. Na ovom kongresu mi smo imali predstavnike iz Istočne Afrike, ne u onom broju koji smo želeli. Stvarna, realna politika je zapravo viznih režima pokazala se veoma složenom, ali predstavnica koja je bila iz Istočne Afrike sa svojim radom i svojim govorom nas je suočila sa jednim novim poljem, poljem u kome se zapravo povezuje zapadna estetička, zapadna teorijsko-kulturalna tradicija sa onim što je bitno za savremenu Afriku, a to su politike dekolonijalizma i dekolonizacije, traženja afričkih identiteta koji su okrenuti s jedne strane ka prošlosti, ali još važnije ka pitanju šta je to savremena Afrika, kako ona danas postoji u međunarodnim razmenama znanja, što jeste jedna velika priča. Južna Amerika je drugačija priča od Afrike. Južna Amerika je uvek bila prisutna, ili barem poslednjih 20 godina, na kongresima. Njeni članovi su vezani na neki način za to pitanje emancipacije trećeg sveta i otvaranje trećeg sveta ka ravnopravnom učešću kako u politici i ekonomiji, tako i u kulturalnoj, odnosno estetičkoj, filozofskoj, teorijskoj razmeni kao takvoj. I to su polja. Ali istovremeno to je značilo i uključivanje drugih društava. Na primer, prvi put ove godine se pojavilo slovačko društvo. Negde za budućnost stoji svakako pitanje dosta jakog evropskog društva, kako je ukrajinsko, koje nije član međunarodne organizacije. Tako da to širenje je nešto što treba da nas suoči sa specifičnim kontekstima. Kako bismo mogli da odredimo? Pa na neki način postoji jedna dvostruka situacija danas u bilo kojoj tački ove planete. A to je odnos globalnog i lokalnog. S jedne strane postoje ta opšta znanja koja su dominantna i koja se kao referentna literatura pojavljuju. Od tradicionalno Kant, Hegel, Marx do savremenih Rancière, Badiou, Žižek, do toga da postoji nešto što je lokalna priča koja je vezana za izvesne tradicije onoga što se nazivala altermodernost, druga modernost, druga postmodernost, zapravo hvatanje voza nedominantnih kultura sa svetskim diskursom, ali i prerada tih diskursa u lokalnim, specifičnim, bilo akademskim, bilo profesionalnim svetovima kao takvim. I ta složenost je nešto što ovaj trenutak zaista čini veoma interesantnim, jer mi imamo izvesne konstante koje ćemo prepoznati i vi ćete pronaći teoretičare koji dolaze, na primjer, iz Nemačke, predaju u Sjedinjenim Američkim Državama, a njihov objekt bavljenja je francuska estetika. Drugim rečima, imate zatim japanske estetičare koji se bave nemačkom estetikom, pre svega jaka linija Heideggerovske estetike u Japanu, klasičnog obnova evropske metafizike, ali iz jedne perspektive koja ne isključuje japanski pogled na svet, pogled na kulturu, umetnost i način života. Ta složenost jeste izuzetna. Bio je mlađi kineski estetičar koji se bavi estetikom i istorijom estetike u istočnoj Evropi, a pre svega u socijalističkoj Jugoslaviji. On je dao veoma preciznu analizu i raspravu odnosa praksisa i estetike od 60. do 80. godine 20. veka. A opet to je bilo kinesko čitanje. Meni je ono što je on govorio bilo je sve poznato, to je svet na neki način koji je činio moj referentni svet, ali gledišta su bila drugačija. Jer je on imao reference koje su s jedne strane bile mnogo bliže onome što je istorijski staljinizam, maoizam, odnos zapravo recepcije zapadne kritičke teorije u socijalističkom okviru i stvaranje tog idealiteta humanističkog socijalističkog pogleda. Tako da vidite da zapravo to premeštanje tema ili premeštanje interesa je zaista danas otvoreno i čini svet globalnim, ali ga ne čini globalnim na jedan uniformni način, jer svaka lokalna sredina ima svoje traume, ambicije, fantazije, ili kako hoćete ideologije kojima se otvara ka prošlosti i ka budućnosti.
Koje biste značajne teoretičare istakli, a koji su bili na kongresu i kakva su njihova viđenja estetike, odnosno onoga što je danas važno za estetiku?
Pa mi smo danas imali na kongresu jedan broj zaista možda najvitalnijih estetičara ovog vremena, koji su, među kojima treba svakako izdvojiti Wolfganga Welscha iz Nemačke, koji jeste jedan od velikih promotera zapravo sinteze nemačke filozofske tradicije sa modernim trendovima u teorijama umetnosti, medija, kulture i politike. On se i formirao kao jedan od promotera postmoderne estetike u 80. godinama, da bi danas zapravo pokušavao da nas poveže sa idejama antropocena i da pokaže taj odnos antropocena prema savremenom mišljenju ljudskog i postljudskog.
Možete li samo da objasnite taj pojam antropocena?
Antropocen je jedan termin koji je ušao na neki način u diskurs teorije umetnosti, teorije kulture, estetike, filozofije, političke teorije u posljednjih 10 godina. On je vezan za jedno pitanje odnosa ljudskog i postljudskog ili predljudskog sveta. Drugim rečima, da li je ovaj svet u kome smo mi isključivo determinisan time što mi ljudi imamo pogled na svet i određujemo i šta je priroda i šta nije priroda, ili priroda, pa čak i onaj stupanj iza prirode koji pripada geologiji, antropocen je jedan geološki sloj koji se vezuje za ljudsko postojanje, bivanje i nestajanje ili prolaženje, zapravo ima svoju logiku, svoju diskurzivnu auru koju treba razumeti i pokazati. Koje je pravo danas biljaka, životinja u promenama ovog sveta, nastajanju i nestajanju ljudskih prostora? To je nešto što je jedna velika tema i tema koja se preispituje u različitim kontekstima kao takvi.
Da li čovek skoro sve postavlja antropocentrično? Šta vi mislite?
Pa vidite, ako bi grubo rekao, ja sam izdresiran da ovaj svet posmatram antropocentrično. Drugim rečima, ako bi me neko pitao pre par godina da li postoji priroda, ja bih rekao priroda postoji samo ako postoji čovek koji je u stanju da je konceptualizuje. Veoma jedna od evropskih načina mišljenja. Ono što nas je suočilo pre svega sa velikim ekološkim krizama, sa velikom transformacijom klimatskog okružja, zatim s druge strane razvoj veštačke inteligencije, s treće strane pitanje postojanja i nestajanja određenih životinskih i biljnih vrsta, nas je suočilo sa pitanjem da postoji ili da postoje oblici života koji nisu nužno određeni ljudskim parametrima. Ali ljudsko stvorenje je za sad još jedino stvorenje koje je u stanju da konceptualizuje to pitanje, pa čak i da konceptualizuje svoju odsutnost, svoje nepostojanje ili svet bez njega. To je nešto što jeste jedna od velikih tema ovog vremena.
To je pitanje i samosvesti. Je tako?
To je pitanje i samosvesti. I pitanje da kažemo, granica samosvesti, ali i pitanje koje pripada polju etike, ko ima pravo na život? Da li taj život ima svoja prava i bez nas? I to je nešto što danas mnogi postavljaju na eksplicitan način kao takav. Eto, pored Welsha, svakako treba spomenuti Pitera Osborna, jednu od važnih velikih figura savremene filozofije umetnosti. Osborn je predavač na Londonskoj školi za kontinentalnu filozofiju, veoma aktuelan i produktivan pisac koji se bavi umetnošću u savremenosti, a to znači u vremenu kada se napušta medijska disciplinarna određenost umetnosti i ulazi se u polje digitalnih umetnosti ili još dalje postmedijskih umetnosti koje podrazumevaju apropriaciju i participaciju u savremenom svetu i životu kao takvo. Svakako, on je jedna od figura koju treba...
Dakle, savremenost je šta? Koja je to doba?
Savremenost, pa svi termini su veoma relativni i zavise pod uslovima pod kojima se koriste. Pojam savremene umetnosti je na neki način počeo da se koristi u američkoj kritici 30. godina, da se napravi razlika između umetnosti 30. godina i umetnosti francuskog neoimpresionizma na početku 20. veka. Danas se pojam savremena umetnost koristi da pokaže one pojave koje se u umetnosti, kulturu, društvu, politici pojavljuju posle kraja postmoderne, a to bi značilo posle pada Berlinskog zida, gde smo ušli novi ciklus društveno-političkih, kulturalnih procesa i praksa.
Da, i tu se nameće naravno sada pitanje šta je postmoderna, šta je moderna?
Jes, to je preispitivanje tih...
Kako biste vi odredili tu razliku, kada počinje moderna, kada se završava?
To je isto jedno složeno pitanje koje zahteva veliku priču,
ukratko,
ali u najkraćem smislu sam pojam modernosti svakako vodi na neki način svoj začetak od renesanse, da bi se po Maxu Weberu formulisao zapravo u doba prosvećenosti, pre svega francusko prosvetiteljstvo, kada dolazi do deobe jedinstvenog hrišćanskog pogleda na svet, na specifične discipline koje se bave ljudskim odnosima, društvom. Zatim pojedini autori govore da modernost postaje modernizam u 20. veku, a to znači ubrzana smena pojava, tendencija, pravaca koje se odigravaju. I sad kraj modernosti ili modernizma je krajnje otvoren. Jürgen Habermas je pisao da je modernost nedovršen projekat. Ja sam sklon tom mišljenju. Da je postmoderna bila zapravo jedan trenutak krize ili odgovora ili pobude neokonzervativnog mišljenja na zapravo permanentni progres modernizma kao takvog. Ali sama postmoderna je na neki način veoma brzo postala jedan stilski obrazac, kako u filozofskom mišljenju. Lako je pisati kao Derrida, ne reći ništa za razliku od Derride. Lako je slikati kao Francesco Clemente, ali ponavljati jedan oblik slikarstva. Postmoderna je veoma brzo zapravo se izgubila, bilo u teorijskom, bilo u umetničkom smislu, na globalnom tržištu. I ono što je postmodernu dovelo u pitanje, to je bio njen idealitet pluralnosti, da je sve moguće i da sve u jednom vremenu egzistira. 90. su nas godine suočile sa situacijom globalnih konflikta, dominacijama ekonomskih ili političkih supersila, koja se kretala od binarne pozicije u vreme modernosti sa hladnim ratom do danas da vi imate jedan veoma složenu mrežu različitih dominacija u kojima čak i manje države kao što je Severna Koreja igraju važnu ulogu. U tom smislu savremeno vreme bi se u najužem smislu odredilo kao vreme koje nakon postmoderne prepoznaje i identifikuje krizu pluralnosti i suočava nas s antagonizmima i konfliktima koji određuju ovo vreme. To je na neki način ideja koju je na ovaj način napisala Chantal Mouffe u svojoj knjizi Povratak politici.
Radio Beograd 2.
Slušate Gozbu, nastavljamo razgovor sa profesorom Miškom Šuvakovićem o estetici, o kongresu svetskom koji je nedavno održan u Beogradu. A recite nam, šta je zapravo, prema vašem mišljenju, savremena umetnost? Šta odlikuje u bitnome pogledu savremenu umetnost? Da li je u pitanju taj prelaz od stvaraoca ka istraživaču, odnosno ka postavljanju problema i njegovom rešavanju ili nešto drugo možda? Šta biste vi u tom pogledu istakli?
Pa ovo vreme ili pojam savremene umetnosti je možda na jedan lep način pokušao da objasni Boris Groys, rusko-istočno-nemački teoretičar umetnosti i estetičar, koji je rekao: nisu svi umetnici koji rade u savremenosti savremeni, već su savremeni oni koji su drugovi savremenosti. Drugim rečima, tu se krije jedna mala igra koja želi da kaže: savremena umetnost je ona umetnost koja na neki način referira ka tom pitanju sada i ovde. Pri čemu i to sada i ovde nisu jedinstveni, već su hibridni, disperzivni i veoma različiti. Ako bih u tom okviru, znači tog interesa za sadašnjost i određena mesta u toj sadašnjosti, pokušao da odredim odrednice savremene umetnosti, pa svakako bi bila postmedijsko i postdisciplinarno. Savremena umetnost više nije vezana za specifične medijske i profesionalne discipline. Ona se kreće u jednom mnogo otvorenijem i neodređenijem prostoru gde je moguće koristiti slične medije u različitim umetnostima, a zapravo pokazati kako se izlazi iz tih umetnosti u jedan svet, svet permanentnog istraživanja i otkrića novih oblika prikazivanja, izražavanja, intervenisanja i delovanja. I to bi bila svakako jedna odrednica. Svakako u ovom vremenu postoji taj moment kritike stvaralaštva. Danas na neki način termini stvaralaštvo, kreativnost, pre svega se identifikuju sa kreativnim industrijama, IT industrijom, reklamnom industrijom, gde su to ideološki pojmovi permanentno pronalaženja nove robe ili nove ideje na tržištu. Naprotiv, umetnost je zauzela jednu kritičku distancu kroz termin istraživanje. Pri čemu istraživanje ovde ima nekoliko različitih referentnih značenja. S jedne strane, to je referentno značenje koje je usmereno ka naučnom istraživanju i jedan dobar deo savremenih umetničkih praksi, na primjer na ovom kongresu je to bilo izlaganje Polone Tratnik, je vezano za preuzimanje i apropriaciju medicinskih, bioloških tehnologija u umetničkom radu kao takvom. I to je jedan smer, znači istraživanje koje duguje nauci. Zatim tu postoji ideja istraživanja kao prakse kritičko-problemskog postavljanja zadataka i njihovih rešavanja u odnosu na vidljivi svet, osetilni svet, ali i politički svet. Jer jedno važno polje savremene umetnosti, a i savremene estetike, jeste odnos umetnosti, politike i estetike. To je nešto o čemu su brojni savremeni estetičari, od Žaka Ransijera do, na primjer, Aleša Erjavca, pisali, pokušavajući da nas suoče da naša čulnost nije nevina čulnost, već da ona pripada režimima strukturiranja s jedne strane društvene zajednice, s druge strane uspostavljanja i izvođenja moći. Tako da istraživanje tih odnosa. Treće strane se pojavljuju nove, da kažemo, tehnike, ovo tehnike pod navodima, koje podrazumevaju taktike apropriacije, prisvajanja. Umetnik negde od Marcela Dišana početkom 20. veka po danas nije samo proizvođač predmeta, umetnik je onaj koji i prisvaja postojeći svet, preimenuje ga, menja njegov status i funkcije i nudi ga na jedan novi, drugačiji, provokativni način. Takođe, jedno veliko polje koje je vezano za umetnost i aktivizam, za kritičko delovanje umetnosti u stvarnom svetu, jeste vezan za aktivizam ili, kako pojedini teoretičari to nazivaju, artivizam. A to znači, umetnik je neko ko postaje društveni ili kulturalni aktivista ili delatnik koji želi da promeni datu situaciju i sa ljudima u jednom prostoru pokušava zajednički da deluje menjajući taj prostor. I to nije vezano samo za umetnost, to je vezano za arhitekturu, to je vezano za različite oblike medijskih praksi ili alternativnih medijskih praksi koje žele da stvore jedan kontekst zapravo da će ljudi ponovo biti akteri, a ne samo potrošači.
Da li se uspostavljanjem umetnosti kao istraživačke discipline na neki način briše razlika između umetnosti i nauke, odnosno u nekom pogledu umetnost postaje naučna disciplina, a sa druge strane nauka postaje također neka vrsta umetnosti, kao što je recimo Feyerabend pisao, postoji jedna njegova knjižica pod naslovom Nauka kao umetnost.
Pa znate kako, to je jedna od velikih tema, odnos umetnosti i nauke. Ja sam radio pre par godina jednu knjižicu na tu temu, ali na neki način meni je treći činilac uvek bio bitan, a to je politika. Drugim rečima, politika, nauka i umetnost su već dugo, a to znači od industrijske revolucije, povezane sa različitim funkcijama i načinima izvođenja. Nauka jeste okrenuta ka otkrivanju pozitivnog korisnog znanja. Politika nije samo pitanje moći, pitanje i načina na koji se uspostavlja društvenost i mesto nauke, tehnologije u društvu, a umetnost u tom smislu čini to vidljivim. I rekao bih da je zadatak umetnosti, ako govorimo u odnosu na nauku i politiku, spektakularizacija. A to znači učiniti vidljivim ono što se dešava u nauci i umetnosti. Te razlike fundamentalno postoje, ali polje kolaboracije, polje razmene je otvoreno i deo je zapravo savremenih praksi.
U konstruisanju novog društva u tom pogledu u kojem govorimo, i prema vašem mišljenju veoma važnu ulogu imao je poznati nemački skulptor Josef Beuys, koji je smatrao da nije proizvod važan, već odnosi između objekata ili subjekta i objekta, i nastao je da uspostavi nešto što je nazivao društvena skulptura. Možete li to da nam, da kažemo, precizirate za kraj emisije?
Hvala. Ovo je izazovno pitanje. I možemo reći da posljednjih 40-50 godina, zapravo posle Drugog svjetskog rata, pa na ovamo, postoji transformacija politike u nešto što se na engleskom naziva policy. Srpski se, na srpskom jeziku se loše prevodi kao policija. Pre bi bilo, dobar termin bi bio upravljanje. Drugim rečima, politika gubi svoju prirodu društvenosti. I jedan broj umetnika, filozofa, estetičara, teoretičara, pa tu je neki raspon između veoma različitih figura kao što su Beuys ili Jacques Rancière danas, postoji ta težnja da se vratimo najstarijem evropskom pojmu politike, a to je uspostavljanje društvenosti u Aristotelovom smislu. Boisova ideja sa socijalnom plastikom, socijalnom skulpturom, društvenom skulpturom je bila u tome da treba umetnost pomeriti iz proizvodnje završenih predmeta u prostor koji će pomoći ljudima da uspostave komunikaciju, da uspostave emancipaciju i da zajednički stvaraju jedan bolji svet. Problem jednog sveta koji nema budućnost jeste neučestvovanje. Ono što se pokazuje kao važan element, a umetnost je to polje koje dozvoljava i zato politike aktivizma su bitne danas, zahteva tu vrstu učešća. A Bois je bio jedan od anticipatora takvih praksi. Njegova društvena skulptura je skulptura koja nastaje ljudskom zajedničkom akcijom, saučesništvom u stvaranju mikrosegmenata koji će biti segmenti nekakvog budućeg sveta.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Miškom Šuvakovićem, estetičarem i teoretičarem umetnosti.
Pojmovnik.
Max de Soar o estetici. U razvoju koji je doživela od svog rođenja do današnjeg dana, naša nauka je ostala verna jednoj misli, shvatanju da su estetsko uživanje i stvaranje, lepota i umetnost nerazdvojivi. Da se predmet ove nauke sastoji istina od mnogo oblika, ali da je ipak jedinstvena. Umetnost se shvata kao prikazivanje lepog koje se ostvaruje u jednom estetskom stanju i prima u sličnom stavu. Nauka o oba ova stanja duše, kao i o lepom s njegovim osobitostima i o umetnosti s njenim vrstama, nazvana je, pošto predstavlja jedno jedinstvo, imenom estetika. U današnje vreme rađa se sumnja da li zaista lepo, estetsko i umetnost stoje međusobno u takvom odnosu koji bi se mogao nazvati suštinski jedinstvenim. Još ranije je napadano isključivo isticanje lepog, budući da umetnost u svoj krug uključuje i tragično, i komično, i plemenito, i uzvišeno, pa čak i ružno, i budući da se na sve ove kategorije može nadovezati estetsko sviđanje, biva jasno da se pod lepim mora misliti na nešto što je uže od umetničkog i estetski vrednog. A inače, može se dozvoliti da lepota predstavlja konačan cilj i središte umetnosti i da ostale kategorije obeležavaju put ka njoj, pa da su i same u neku ruku lepota u postanku. Čak i ovaj pogled, koji u lepoti vidi istinski sadržaj umetnosti i središte estetskih pojava, izložen je teškim sumnjama. Pre svega, suprotstavlja mu se činjenica da uživanje u lepoti u životu nije jednako uživanje u lepoti u umetnosti. Umetničko preoblikovanje prirodno lepog dobija sasvim novi karakter. U slikarstvu tela postaju površinske tvorevine, u pesništvu se postojeće stvari pretvaraju u jezičke i tako se svuda vrši preoblikovanje. Uprkos objektivnoj razlici, subjektivni utisak može ostati isti. Samo ni ovo nije tačno. Živa telesna lepota, opšte priznata povlastica za ono koje poseduje, govori svim našim čulima. Ona često deluje tako da seksualno zatreperimo, pa i onda kad je samo blago i jedva nazremo. Ona utiče na naše postupke i slučajno. Nasuprot tome, u jednoj mramornoj statui golog čoveka leži ona izvesna hladnoća koja nam ne dozvoljava da na to mislimo. Pa bilo da vidimo pred sobom muškarca ili ženu. Čak i u najlepšem telu ovdje ćemo uživati kao u bespolnom liku, slično kao i u lepoti nekog krajolika ili melodije. Estetskom doživljaju šume pripada njen zasićeni dah, doživljaju tropske vegetacije užarena vrućina, dok su iz umetničkog doživljavanja osjećaj niži čula isključeni. Umetnički užitak, kao nadomestak za ono što mu nedostaje, sadrži zato jedno zadovoljstvo vezano za umetnikovu ličnost i za njegovu moć da savlada teškoće, a time i mnoge druge momente prijatnosti kakvi se nikad ne mogu izvući iz prirodne lepote. Prema tome, ono što u umetnosti nazivamo lepim, razlikuje se od onoga što u životu nosi to ime i po predmetu i po doživljaju. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.